Rafael Dieste e agora somos do idioma galego. Cale a súa opinión sobre o conflicto de galego ou castelán no ensino?
A min pareceme que non hai o que se chama verdadeiramente un conflicto, sino unha cuestión metódica, unha cuestión técnica. A min pareceme que naturalmente os rapaciños galegos deben saber o castelán, que o mellor xeito de lles enseñar o castelán é usar o galego. En algúns puntos, mentras non haxa instrumentos pedagóxicos axeitados, pois hai que se valer de libros ou de recursos pedagóxicos en castelán, pero que poden pouco a pouco irse transformando, irse sendo sustituídos por instrumentos en galego. Isto é unha cousa simplemente de bo sentido, non é ningún descubrimento.
E cree que debían ser os pais quenes escolleran o idioma ou non?
A mí pareceme que os pais, si teñen bo sentido, si non están levados por ninguna clase de fanatismo, quererán que os seus rapaces sepan o galego e sepan o castelán. Non hai ningún inconveniente en que sepan as dúas linguas. As dúas linguas teñen vencellos moi profundos. O que sabe moi ben o galego sabe moito máis castelán que o que se está usando en casi todos os medios de comunicación. E o que sabe verdadeiro castelán, non simplemente o castelán, podermos decir, únicamente universitario, sino o castelán popular, o que se fala nas pequenas vilas de Castela, ten tamén moito orientado para saber galego, de maneira que nas súas raigañas así máis populares e máis fondas teñen unha irmandá, axúdense recíprocamente, non hai litixio. Deprendendo ben unha das linguas, tense moito orientado para deprender a outra. E ademais as dúas teñen unha gran universalidade, porque o galego pertence a un grupo lingüístico que domina unha parte enorme do planeta, e o castelán a outra. Así que entre galego e castelán, ou entre galego, luso, brasileiro, e castelán con todas as súas variantes, un rapaciño pode, cando se xa grande, dominar unha amplitude enorme, unha área enorme lingüística do planeta. E ademais ten moito orientado para poder estudiar francés, italiano e todas as linguas románicas. É unha cousa un pouco parva que ven do tempo en que se consideraba o galego simplemente como un dialecto pintoresco, ou coidar que o galego non sirve máis que para andar pola casa. Non, o galego sirve para moitas cousas. Non necesitaría, pola súa beleza, servir para nada. Abóndalle a súa beleza. Pero ademais, falando de servir, sirve efectivamente. O que coñeza ben o galego ten moito orientado para conocer as demais linguas románicas, entre elas, naturalmente, o castelán. E, polo tanto, un pai que renuncia a ese armamento espiritual e práctico, pois é que non ten conciencia pedagógica ninguna, polo tanto, non ten por que se meter na cuestión.
E como xulgaría vostede o intre actual do idioma galego? O intre actual do idioma galego, como o xulga?
O intre actual?
Sí.
O intre actual ten algo, se se quer, de conflictivo, porque a xente que verdadeiramente coñece o galego é a xente labradora, a xente mariñeira, a xente artesana, moitos obreiros tamén da cidade. En cambio, a xente das que podemos, das profesións liberais, a burguesía, dita a palabra con todo o respeto que corresponde, sin ningún senso peyorativo ni nada de eso, a xente da cidade e os vilegos, estes, en cambio, non dominan moi ben o galego. Ao non dominalo, si son eles os que toman a iniciativa do ensino, do periodismo, de todo o que hai de dirección na restauración e amplificación do galego, pois hai o risco de que se produza unha sorte de galego híbrido, que non é o verdadeiro, que non é o que o galego verdadeiro é, para min, o o popular, o que estuvo ao marxe de todos os influxos, o que se desenvolveu por si sollo, é dicir, dende adentro. Entonces hai un... os que ten que ter máis cuidado, os que realmente deben tomar a iniciativa de estudiarlo a fondo, de estudiarlo a fondo partindo da base principal, que é a tradición popular, son justamente as xentes de cidade, as que estuveron máis longamente alonxadas do galego, ainda que o entendan e ainda que o falen, pero cometendo moitos erros que, en cambio, non comete a xente chamada inculta. É dicir, que o conflito está en que os chamados cultos, dende un punto de vista lingüístico, son máis incultos, se tratando do galego, que a xente chamada inculta. Ese é o problema.
Agora falamos do galego hoxe. E o galego mañá, cara donde camiña? Ou seja, o galego hoxe en día está sendo arrimado ao portugués, emparexado. Vai ben así?
Hai unha tendencia chamada hoxe lusismo, non? Que depende dos límites ao que se leve esa tendencia. Naturalmente hai unha grande, así como hai unha grande irmandade entre galego e castelán, ainda máis próxima entre galego e portugués, iso é evidente. Agora, hai moitos aspectos morfolóxicos, e xa non digamos ortográficos, porque a ortografía portuguesa non é un exemplo de boa ortografía, ni moito menos, é demasiado complicada. Pero limitándonos ao aspecto morfolóxico, hai diferencias moi difíciles de salvar, que sempre sonarían a lingua estrana, a lingua estranxeira. Pero hai, en cambio, moitas afinidades que non hai por que refugalas, sino ao contrario, cultivalas. E hai aspectos nos que o portugués, por ser de sempre, ou desde que hai escritura en lingua románica, desde que hai literatura, podes decir, europea, é lengua escrita, e foi seguindo, máis ou menos, o curso do vocabulario europeo xeral, no referente a moitos aspectos dos que chamamos de alta cultura. Entón, nos non elaboramos moitas verbas desas. Non é inconveniente, cando sonan ben en galego, cando se aclimatan ben no ambiente galego, en tomalas as modificacións que corresponden do castelán. Pero mellor é tomalas do portugués, se no portugués xa están elaboradas, mellor aclimatadas ao aspecto, ao estilo lingüístico que nos une a galegos e portugueses. Ese é o meu criterio, non refugar o portugués, contar coa súa axuda naqueles aspectos en que nós quedamos así un pouco alleos por ser dunha vida especialmente rural, artesán, etc.
Gracias, damos a don Rafael Dieste por as súas verbas para a Radio Popular.